Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til Seriemorderpodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Rossland Wiborg Thune, og i kveld tar vi for oss nok en mørk superstjerne. En av de aller mest beryktede seriemorderne gjennom tidene. På høyde med Ted Bundy og Jack the Ripper, vil jeg si. Boken av Stephen King ved navn It er visstnok delvis inspirert av denne mannen. Hans regime av frykt og mord fant sted i den såkalte gyldne tiden for seriemord, 1970-tallet. Jeg snakker naturligvis om ingen ringere enn morderklovnen selv, John Wayne Gacy. Forestill deg om du vil, kjære lytter, at du lå og sov i et stille nabolag i USA. Du ble vekket fra søvnen av et lavt skrik i natten. Svake, skingrende skrik som drev over de pent klippede plenene og så ut til å komme fra huset bortenfor en hekk du kunne se fra bakdøren. Det var vanskelig å si den fuktige sommernatten da luften var stille og tykk som bomull, nøyaktig hvor skrikene kom fra. Du tenkte kanskje at det ikke var noe mer enn ekkoet fra et mareritt. Men nei, helt våken nå kunne du høre skrikene gjennom det åpne vinduet. De hørtes ut som ropene til en gutt. En 15-16, kanskje 17 år gammel gutt. En ung mann på samme alder som sønnen din. De dempede skrikene fortsatte og nådde et plaget crescendo som varte i en halvtime eller mer. Narkotika, tenkte du. Kanskje tok gutten dop og kanskje fikk stoffet han til å skrike. Likevel syntes du det var underlig at dop kunne gi slike grufulle hyl. Så for sikkerhets skyld ringte du politiet og meldte fra om forstyrrelsen. Huset hvor skrikene tilsynelatende kom fra lå i Norwood Park, et forstadsområde nord og vest for Chicago. Konstabler besøkte huset på 8213 Summerdale, hvor de snakket med eieren, en entreprenør ved navn John Gacy. Ingenting så til å være galt. Det var andre netter, nesten alltid helgenetter. Da du våknet i nattens mulm og mørke til skrik over plenene. Du slo deg kanskje til ro med at politiet hadde etterforsket det, og det var aldri noe på radio eller TV om noe kriminelt i Norwood Park. Men likevel, du glemte aldri de lave skrikene. De virket så fulle av smerte. Flere måneder senere, natt til 11. desember 1978, ble en 15 år gammel gutt meldt savnet av sine bekymrede foreldre. Rob Peast var en elev med toppkarakterer i skolen, en fremragende turner, en ambisiøs, intelligent gutt som var veldig nær familien sin. Han var slett ikke den typen gutt som flyktet hjemmefra. Absolutt ikke klokken 9 om kvelden etter å ha jobbet 4 timer på deltidsjobben sin. Absolutt ikke på kvelden til morens 46-årsfest, en fest som hadde blitt utsatt til Rob var ferdig med arbeidet. Gutten ble sist sett på vei for å snakke med en entreprenør om en sommerjobb. Entreprenørens navn var John Gacy. Den kvelden forsvant Rob Peast, sporløst. Forstadspolitiet I The Plain, som etterforsket saken, slo opp I det kriminelle rullebladet til mannen hvis fulle navn var John Wayne Gacy Jr. Der fant de ut at han tidligere var blitt dømt for sodomi I Iowa 10 år tidligere. Det lovbruddet hadde involvert en 15 år gammel gutt. 10 dager senere, etter en intensiv etterforskning, ble John Gacy arrestert. Han insisterte på at han ikke visste noe om Peace-guttens forsvinning. Avhøret ble avbrutt da den mistenkte klaget over sterke brystsmerter og sa han hadde en historie med hjerteproblemer. Konstabler kjørte Gacy til Holy Family Hospital I The Plain. I mellomtiden ble det innhentet en ransakingsordre for Gacys hus. Konstabler og bevisteknikere ankom til det attraktive mursteinshuset I ranch-stil rundt 7 den kvelden. De lette etter bevis på kidnapping. De fryktet at de kunne finne bevis på et drap. Inngangshallen I huset på 8213 Summerdale var fullt av planter, og det var flere bilder av triste klovner på veggen. I et kontor like ved stuen fant konstabler flere sett med grundige journaler som beskrev Gacys forretningsdrift, samt bilder som viste den tykke entreprenøren som håndhilser på Chicagos borgermester og med kona til presidenten I USA. I et oppholdsrom I nærheten av biljardbordet fant konstablene en stor, vibrerende dildo med, la oss si, bevis på at den hadde blitt brukt I en nylig anal penetrasjon. Det var en rekke bøker og blader om homofili, og flere av dem inneholdt eldre menn I seksuelt samvær med unge gutter. På loftet fant etterforskerne noen lommebøker, og informasjonen de fant inni, viste at de tilhørte unge menn, tenåringer. Mot forsiden av huset, I et skap I stuen, fant politiet en falldør som førte ned I en mørk krypkjeller med jordgulv, som så ut til å være oversvømmet. Strålen fra et flomlys som pekte inn I den åpne luken, ble reflektert på overflaten av vannet som var ca. 30 centimeter dypt. Cook County-bevistekniker Daniel Genty så en ledning like under lukedøren. Han plugget den inn I en stikkontakt I nærheten. Det buldret av maskineri, og en sumppumpe, et sted I det grumsete dypet, begynte å pumpe vann ut av mørket. En fuktig, råtten lukt kom fra krypkjelleren. Lukten av kloakk, og noe verre. Noe erfarne konstabler kjente igjen som lukten av et likhus. Det tok omtrent 15 minutter før krypkjelleren var tømt for vann, og I løpet av den tiden fant bevisteknikere som søkte I garasjen og verkstedet, en rekke ytterligere lommebøker som inneholdt ID-er som tilhørte flere unge menn. Samt noen personlige smykker en tenåringsgutt kan ha på seg. De virket ikke særlig troverdige for etterforskerne at alle disse guttene tilfeldigvis hadde lagt igjen klærne, smykkene og lommebøkene sine hjemme hos John Wayne Gacy. Daniel Genty hadde en idé om hva han kunne finne I krypkjelleren. Da vannet var skylt bort, krabbet Genty gjennom luken ned I gjørmen. Det var ingen stige. Taket I krypkjelleren var bare ca. 1 meter høyt. Genty dro med seg en liten spade og flomlys fra brannvesenet. Han krøp på hender og knær mot sydveggen og la seg ned på maven for å komme inn under midtstøttebjelken som løp langs hele huset. I det sørøstlige hjørnet av huset, opp mot fundamentet, kunne Genty se 2 lange forsenkninger parallelt med veggen. De var omtrent 2 meter lange og 0,5 meter brede, på størrelse med graver. Genty krøp til det nordvestlige hjørnet av krypkjelleren og flyttet deretter mot sydvest, hvor han bemerket 3 små vannpytter, omtrent på størrelse med askebegre. En av kulpene hadde en mørk, grumsete lilla farve. De 2 andre var fylt med 100 vis av tynne, røde ormer. Omtrent 2 centimeter lange, og da Genty lyste flomlyset på dem, gravde de seg ned I den myke gjørmen. Det var der, i det sørvestre hjørnet av krypskjelleren, at Genty bestemte seg for å foreta sin første utgraving. Han knelte og startet å grave i den våte gjørmen. En uutholdelig råtten stank brøt opp av jorden og fylte krypkjelleren. Den andre spaden med jord inneholdt en klump med hvitt, såpeaktig, råtnende kjøtt. Det så nesten ut som smult. Kjøtt tar ca. 12 måneder eller mer for å få denne konsistensen, og dermed kunne ikke kroppen være Rob Peast sin. Gacy så ut til å muligens være skyldig i mer enn ett drap. Genty tok en siste øse med gjørme, traff noe hardt og dro opp noe som så ut som et menneskelig armbein. Skjelettrester, altså definitivt ikke like av en gutt sist sett i live 11 dager tidligere. I det nordøstlige hjørnet av krypkjelleren, under Gacys hus, fant konstablene flere sølepytter, og alle myldret av tynne, røde ormer. Der, 2 meter fra nordveggen, avdekket de det som så ut til å være et knebein. Kjøttet var så uttørket at de først trodde det var jeansmateriale. Syd for graven avdekket Genty noen menneskehår i jorden. Den andre bevisteknikeren gravde langs sydveggen og fant 2 lange ben, menneskelige ben, begge svært svarte. I stedet for å forstyrre flere levninger som kunne komplisere identifikasjonsprosedyrer eller ødelegge bevis, bestemte betjentene seg for å forlate krypkjelleren og ringe rettsmedisineren. Omtrent samtidig ble John Gacy løslatt fra Holy Family Hospital. Han var blitt grundig undersøkt, og legene kunne ikke finne noe som helst tegn på hjerteinfarkt. Gacys puls var litt høy, det var det hele. Under tung bevoktning. Etterforskerne hadde blitt fortalt hva søket hadde avdekket, ble Gacy returnert til De Plaine politistasjon, hvor han ble arrestert og siktet for drap. La oss spole tiden noen tiår tilbake, kjære lytter. Til en tid der den svette, tykke og tilsynelatende svært ordinære mannen John Wayne Gacy ikke var mer enn et barn. En togtur til den lille byen Springfield for å besøke en tante og onkel. John var 4, og togturen er et av hans første sammenhengende minner. En historie han gjentok ofte til latter på fest, var fortellingen om at denne lille gutten gikk ut inngangsdøren til sin tante og onkel og vandret nedover en bygate, naken som dagen han var født. Uskyldig som bare et veldig lite barn kan være. Alle de voksne løper og ler, fanger ham, bærer ham tilbake til huset, kler på ham. En morsom hendelse. Men om han faktisk husket det, eller om morens gjentatte fortellinger hadde plantet et falskt minne i sinnet hans, vites ikke. John kunne ikke være sikker. Han var et mellombarn. Søsknene hans var Joanne, 28 måneder eldre, og Karen, 28 måneder yngre. John Wayne Gacy Jr. ble født på St. Patrick's Day, 17. mars 1942. En stolt polakk, farens sønn, ivrig etter å behage, sulten på ros, men aldri helt god nok for gamle far. Faren jobbet hele dagen, og kom hjem for å fikse alt i huset, ledninger, murpuss, det hele. John Sr. var en perfeksjonist som laget sine egne verktøy, og aldri var fornøyd. Ikke med arbeidet sitt, ikke med barna, og i særdeleshet ikke med sin eneste sønn.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
På 40- og 50-tallet i USA var det svært vanlig blant foreldre å gi barna sine fysisk avstraffelse. For de fleste var det dog snakk om litt ris på baken, kanskje en lett ørefik for særdeles store overtredelser. Dette var dog ikke hverdagen for John Jr. Hans far nølte aldri med å ta frem barberstroppen av lær og piske sønnen til blods for selv de minste forseelser. Bannet gutten inn i huset så foreldrene kunne høre det, for eksempel, som resultat av å ha slått tåen i en kant, så bar det rett på badet for en lang og smertefull runde med pisking. Faren pisket sønnen på hans bare rumpe og på ryggen. Ofte var straffen så langvarig og hard at unge John ikke kunne sitte på flere timer. For å flykte fra hverdagen hadde lille John et hemmelig sted. Et sted hvor en stille, høflig gutt kunne være alene. En gutt som hadde vært syk og skrøpelig så lenge han kunne huske. I det fuktige mørket under verandaen, sammen med hageslanger og salamandre, kunne John tenke på blomster, på landskapsarbeid og bygging. Tingene han likte. De andre guttene spilte baseball eller amerikansk fotball eller basketball, men John hadde aldri noe som helst interesse for sport. En enstøing, sykelig og svak, ukoordinert, tykkfallen, selv som barn. Han innså etter hvert som årene gikk at han var en enstøing, og han var, som han selv sa til seg selv, annerledes. Som barn hadde John tidlig blitt introdusert for sex. Året var 1946. John var 4, og hun tok ham med ut til prærien hvor gresset var høyt, og de var skjult for husene i Opal Street. En 15 år gammel jente. En eller annen norsk jente. Blondt hår og et slapt ansiktsuttrykk. En nabos lettere utviklingshemmede datter. Hun dro ned buksene hans og befølte ham der i præriegresset. Da han fortalte det til sin mor, ble det bråk i huset. 1949. John er 7. Det er John, en nabogutt og guttens lille søster. Alle er nakne. John og gutten i anførselstegn leker doktor med den lille jenta. Faren til John fant ut hva som hadde skjedd, og resultatet var en runde med ren tortur. Kombinasjonen av sex og vold var noe som ble smidd i Johns sinn fra begynnelsen. Samme år tok en entreprenørvenn av faren alltid John, den lille byggmesteren, på turer i lastebilen sin. Mannen var tilsynelatende alltid vennlig, alltid blid. Det var selvfølgelig bare tilfeldig at lille Johns hode alltid så ut til å havne mellom mannens ben, presset hardt til skrittet på den grove arbeidsbuksen. John var klar over at entreprenøren gjorde med ham lignende ting som han selv hadde gjort med nabojenta. Han fortalte aldri faren om disse turene, og mannen ble aldri straffet for det han hadde gjort mot gutten. John gruet seg alltid til å se mannen, lastebilen og de små kjøreturene. Han hatet å bli misbrukt. 18 år, 173 centimeter høy og allerede over 90 kilo tung. John hadde allerede den gangen et dårlig selvbilde. For ham skulle en 18-åring være hard og muskuløs. Han burde ikke ha en kropp som en sekk med mel. Og da han så seg i speilet, stirret et ansikt som Mr. Potato Head, en leken for barn, tilbake. Han gadd ikke prøve å date jenter, men påstanden hans om at han som ung ikke hadde særlig sexlyst, bør nok tas med en stor dose salt. I stedet for å jage etter jenter og gå på fest, jobbet John. John var en entreprenør, og hardtarbeidende så lenge han kunne huske. Han hadde en avisrute, noen gressklippejobber, så, som 14-åring, landet han sin første ordentlige jobb, å levere dagligvarer til den lokale IGA-butikken. Han hjalp også sin mor rundt i huset, flyttet møbler, malte rom. Og det var ting han gjorde gratis, frivillige ting, som havearbeid for en eldre nabo. En gang da John var 12, slo en stor storm ned noen kraftledninger over en nabos garasje. John tok på seg å advare kvinnen som bodde der, om at å gå i en sølepytt bak huset, det kunne drepe henne. Dette reddet sannsynligvis livet til kvinnen, ettersom hun ikke hadde noen idé om at det å gå ut i bakgården sin skulle kunne være farlig. Som 18-åring ble John også interessert i politikk, og jobbet som frivillig for det demokratiske partiet i lokalvalget det året. Faren hans mente at politikk var for tapere og svindlere, noe som sannsynligvis ikke gjorde annet enn å øke Johns interesse. Han lærte også at politikk var en god måte å skaffe kontakter og innflytelse på, helt gratis, og det skulle fortsette å være noe han engasjerte seg i nesten hele livet. John var alltid svært dyktig i alt som gjaldt det praktiske, det håndfaste. Men teori og vanlig skolegang var aldri noe han klarte å gjøre det godt i. Han fullførte ikke videregående, og som en lite attraktiv og ikke særlig sosialt dyktig ung mann, så ikke unge John noen særlige muligheter i hjembyen. Gacy flyttet ut av foreldrenes hjem for å søke lykken i Las Vegas. Mens han var i Las Vegas, jobbet han deltid som vaktmester i et begravelsesbyrå. Det var ikke lett å finne ut mye informasjon om Gacys korte karriere i begravelsesbransjen, men han innrømmet i senere intervjuer at han flere ganger, mens han var alene på jobb, eksperimenterte seksuelt med likene. Hele livet hadde John Wayne storhetsvrangforestillinger om seg selv. Han mente at han var bedre enn vaktmesterarbeider og var ikke fornøyd med oppholdet i glamorøse Las Vegas. Gacy bestemte seg for at Vegas ikke fortjente ham, og flyttet tilbake til foreldrene sine utenfor Chicago for å utvikle forretningstalentene sine. Flyttingen hadde effekt, og snart var Gacy en suksessfull skoselger. Hvis det var én ting Gacy hadde talent for, bortsett fra tortur og drap, var det salg. Aldri hadde sjefen hans sett en mann med større anlegg for salg. Det tok ikke lang tid før 21 år gamle Gacy var den fremste selgeren i skokjeden. Nok en gang bestemte Gacy seg for å komme seg vekk fra regimet til sin far, og flyttet inn hos sin tante og onkel i Springfield. Her gikk det stadig bedre for ham. Snart var han ikke lenger bare en selger, men en salgsleder, som tjente $65 i uken, en respektabel lønn på den tiden. Endelig hadde han fått respekt for seg selv, og begynte å date jenter. Han meldte seg inn i Springfield Junior Chamber of Commerce, en kristen herreklubb bedre kjent som JC's. Livet hans gikk på skinner, og erkjennelsen fylte ham med energi. Mannen kunne vel beskrives som en dynamo, en fantastisk arbeider på jobben, og en fantastisk frivillig for alle de pågående utallige prosjektene JC sponset hvert år. I 1964 ble Gacy valgt til JCs nøkkelmann for april. Han hadde vært i byen mindre enn 2 måneder. I september giftet han seg med Marlin Myers, en annen ansatt hos Roberts skobutikkjede. Det var også året John var med på å fremme salget av spareobligasjoner med JCs, at han organiserte klubbens årlige storsatsing. Han arrangerte den største juleparaden i sentrale Illinois noen hadde sett. Kollegaene i JC's trodde den ambisiøse unge skoselgeren likte å jobbe med paraden fordi han fikk kjøre rundt med et blinkende rødt lys på dashbordet på bilen sin, akkurat som detektiver på TV. Folk lo litt av han bak hans rygg, men alle måtte innrømme at ikke bare kunne gutten selge sko, han arrangerte også en helvetes flott parade. John Gacy elsket å ha ansvaret. Han elsket å være en leder. Året etter, i 1965, ble John valgt til JC's første visepresident. Utnevnt til den mest fremragende førsteårs JC, og det tredje mest fremragende medlemmet i hele landet. John frydet seg over anerkjennelsen. Alt han trengte å gjøre var å se på plakettene på veggen for å se hvor galt faren hadde tatt om ham. Kona var gravid. Han var den fremragende mannen. Faren hans var, i John Wayne Gacys øyne, bare en drittsekk. Suksess kom på løpende bånd for Gacy. Marlins far, Fred Myers, eide 3 Kentucky Fried Chicken-restauranger i Waterloo, Iowa, hvor virksomheten blomstret, og han trengte en manager. Myers likte aldri Gacy, men Marlin var hans eneste datter, og han ville ha henne nær hjemme. John kunne administrere restaurantene. Myers sa at han ville skaffe et hjem til de nygifte, og han betalte sin svigersønn $15,000 i året pluss 20% av overskuddet. Svært gode penger på den tiden. Gacy tok den obligatoriske opplæringen ved Kentucky Fried University, tok deretter med seg sin gravide kone til Waterloo, og begynte å lære virksomheten fra bunnen og opp. Han jobbet jevnlig 10 og 14 timer ad gangen, men tok seg likevel tid til å engasjere seg i Waterloo JCs. Gacys andre JCs betraktet ham som deres mest hardtarbeidende medlem. Når klubben trengte noen til å donere sin tid eller ferdigheter til noen av de 40-50 samfunns- eller innsamlingsprosjektene Waterloo JCs gjennomførte i et gitt år, ville Gacy melde seg frivillig. Da klubbmedlemmer oppdaget en torsdag ettermiddag at rampen til søndagens såpeboks-derby var i dårlig form, sa Gacy at han ville fikse den. Han jobbet sent på kveldene, ofte til langt over midnatt, men han var oppe tidlig om morgenen og raskt i gang med arbeid. Søndag morgen var JC-arrangørene henrykte over å se rampen. Den var ikke bare reparert, men også nymalt. Gacy la ned utrettelige timer for JCs. Det var ordet alle brukte for å beskrive ham. Utrettelig. Han jobbet med så mange som 40 JC-prosjekter i året. Langt mer enn noen annen hadde vært i nærheten av før ham. Midten av 60-tallet var på mange måter den fineste tiden i Gacys liv. I hvert fall tilsynelatende. For dette var også perioden da Gacy oppdaget og utforsket sine seksuelle preferanser. Ifølge ham selv hadde han vært ute på byen og kommet i snakk med en fyr. De pratet om løst og fast, og temaet om homoseksualitet kom opp. Det viste seg at begge hadde et ganske liberalt syn på dette. Gacy sa, halvt på spøk, at en munn er en munn, uansett kjønn. Senere den kvelden våknet Gacy i et fremmed hjem, fortsatt overstadig beruset, av at mannen lå på kne foran ham på sengen og sugde på penisen hans. Gacy følte seg lurt og utnyttet, men samtidig syntes han det føltes fantastisk, så han gjorde ikke motstand. Men han lovet seg selv at han aldri igjen skulle la seg lure og misbruke av en annen mann. Det var han som skulle ha kontroll over andre, ikke motsatt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av del 1 i sagaen om John Wayne Gacy. Jeg håper du har satt pris på vår lille tid sammen i kveld, og om 2 uker fortsetter reisen inn i morderklovnens mørke sirkus. Så som de sier i Radioland, følg med.